Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прызыўнік Яўген Якавенка, які патрабаваў даць яму магчымасць праходжання альтэрнатыўнай службы, пакараны штрафам 175 тысяч рублёў. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Іране падчас святкавання ўгодка ісламскай рэвалюцыі 79 году адбыліся сутышкі паміж праўладнымі сіламі і прыхільнікамі апазіцыі. Прамаўляючы сёння да 100-тысячнага святочнага мітынгу сваіх прыхільнікаў, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што краіне нарэшце ўдалося вырабіць першую партыю высокаўзбагачанага ўрану і што Іран урэшце стаў ядзернай дзяржавай. Высокаўзбагачаны ўран можа выкарыстоўвацца ў якасці паліва для ядзерных рэактараў, але таксама і для вырабу атамных бомбаў. Прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Ромпей заявіў, што ў выпадку патрэбы краіны еўразоны прымуць скаардынаваныя меры для дапамогі Грэцыі ў пераадоленні яе крызісу, звязанага з высокім узроўнем запазычанасці. Ван Ромпей не згадаў аб нейкай канкрэтнай праграме, адзначыўшы, аднак, што Грэцыя пакуль па дапамогу і не звярталася. Лідары краіны еўразвязу адмыслова сабраліся сёння ў Брусэлі, каб абмеркаваць праблемы з бюджэтным дэфіцытам і запазычанасцю, якія пагражаюць дэфолт там афінаў і адпаведна дэстабілізацыі ўсёй зоны еўра. Былая дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Мэдлін Олбрайт выказала здзіўленне новай ваеннай дактрынай Масквы, якая называе НАТО пагрозай нумар адзін для расійскай бяспекі. Олбрайт аспрэчыла гэтае сцверджанне, дадаўшы, што паўночна-атлантычны альянс пакінуў ідэалогію часоў халоднай вайны ў мінулым і зараз канцэнтруецца на такіх глябальных праблемах, як тэрарызм ды наркагандаль. Прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка скрытыкавала сёння свайго апанента па прэзідэнцкіх выбарах, але не стала каментаваць самі вынікі выбараў. Раней Віктар Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль 3,5%. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і зноў.